anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo hadaba maxaa
Kutoka Washington DC, Marekani, hii ni Sauti ya Amerika VOA. Ni matumaini yetu kwamba hujambo. Karibu kwa nusu saa ya matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi pamoja na kwenye internet voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa yale tulionayo jioni hii ni kwamba polisi nchini Nigeria wamekubali kutotumia nguvu dhidi ya waandamanaji siku moja baada ya kuwaua waandamanaji wawili mjini Lagos kwa kuwapiga risasi.
Tunakuletea pia makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu wa Tanzania tukiangazia wagombea wa urais visiwani Zanzibar.
Kabla ya kukuletea ripoti hizi na nyinginezo, Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mbunge maarufu nchini Uganda na mwenye matumaini ya urais nchini humo Bobi Wine amesema Jumatano kwamba vikosi vya usalama vilivamia ofisi yake na kuchukua nyaraka katikati ya kile wapinzani wanasema ni kampeni ya unyanyasaji inayofanywa na serikali. Katika tweet, Bobi Wine ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulanyi anasema wafanyakazi wa usalama pia wamechukua vitu vingine ambavyo hakuvitaja. Wine ana nia ya kumaliza utawala wa miaka 34 ya Yoweri Museveni ambapo inamfanya kuwa rais wa tatu barani Afrika kuwepo madarakani kwa muda mrefu zaidi. Wakazi wenye hasira waliingia kwenye mitaa ya mji maskini wa Tunisia siku ya Jumanne baada ya mtu kufariki wakati mamlaka ilipobomoa kibanda cha biashara kilichojengwa kinyume cha sheria mahala ambapo mtu huyo alikuwa amelala. Duka hilo mjini Sbeitla katika jimbo la kati la Kasserine lilibomolewa mapema jana kwa saa za Tunisia kwa amri ya mamlaka za mitaa, vyanzo vya usalama vimesema. Abdurazak Kachonoi, baba wa mmiliki wa duka hilo, aliuawa katika operesheni hiyo kulingana na vyanzo hivyo hivyo pamoja na maelezo ya mtoto wake wa kiume. Kifo hicho kilisababisha maandamano ya hasira yaliyofanywa na wakazi ambao walifunga barabara na kuchoma moto gari la manispaa katika wilaya ya Soro, mahali ambapo duka la kuuza magazeti na sigara lilikuwepo, mashahidi waliwaambia waandishi wa habari. Zikiwa zimebaki wiki tatu kabla ya uchaguzi wa Novemba 3 Marekani, mamilioni ya Wamarekani tayari wamepiga kura zao kwa njia ya barua au kwenye maeneo maalum yaliyotengwa ya upigaji kura wa mapema yaliyopo nchi nzima. Huku kukiwa na janga la virusi vya korona, kuna msukumo kwenye majimbo mengi yakihamasisha kupiga kura mapema na kwa njia ya barua. Kuna makadirio kwamba nusu au zaidi ya kura zote zitapigwa kwa njia ya barua au kupitia upigaji kura mapema, kulingana na utafiti wa taasisi ya Brookings. Jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania hapo jana limeshuhudia hali ya foleni kubwa ya magari kufuatia mvua iliyonyesha kuanzia usiku wa kuamkia jana Jumanne na kusababisha baadhi ya barabara kufungwa kutokana na kujaa maji. Maafisa wa utabiri wa hali ya hewa huko Tanzania wanasema mvua hizi za ghafla zinatarajiwa kuendelea kwa siku mbili au zaidi zijazo. Mwenzangu Kenneth Bwire anatusomea ripoti kamili.
Kuanzia majira ya saa 8 mchana jana Jumanne, foleni ndefu ilianza ambapo picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha hali ya foleni katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo na kusababisha wakazi wengi kuchelewa kufika majumbani hadi usiku wa manane. Ujenzi wa barabara unaendelea katika baadhi ya maeneo ya jiji hilo, lakini udhaifu wa miundombinu ya kukabili maji pindi mvua zinaponyesha, imeelezwa kuwa chanzo cha matatizo ya mafuriko jijini Dar es Salaam, ambapo mara kadhaa kumeshuhudiwa mafuriko pindi mvua zinaponyesha kwa muda mrefu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mvua nyingi pamoja na mafuriko makubwa katika jimbo la kusini mwa India la Telangana zimeangusha nyumba na kuua watu angalau 15, polisi walisema Jumatano. Watu wengine wanne walijeruhiwa huko Hyderabad, mji mkuu wa jimbo hilo, wakati ukuta wa nyumba ulipoangukia nyumba ya jirani ambayo iliathiriwa na mvua hizo, ofisa wa polisi Gaja Bopal Rao amesema. Nyumba ya kwanza kuanguka mjini Hyderabad ilikuwa katika eneo lenye vilima vya jiji, ambapo mchanga ulifumuliwa na zaidi ya sentimita 25 za mvua katika muda wa saa 24 zilizopita, alisema kamishna wa polisi Anjani Kumar. Tukio hilo lilisababisha vifo vya watu wanane. Kampuni nyingine ya dawa imesitisha majaribio ya matibabu ya dawa ya COVID-19 kwa sababu ya wasiwasi wa usalama. Kampuni ya Eli Lilly yenye makao yake Marekani ilitangaza Jumanne kwamba majaribio ya kitabibu ya dawa ya kupambana na virusi vya korona yamesitishwa na waangalizi wa kujitegemea kutokana na tahadhari, lakini haikutoa maelezo zaidi. Dawa hiyo ambayo Eli Lilly inatengeneza ikishirikiana na kampuni ya AB Celera ya kibayoteki yenye makao yake Canada ni sehemu ya matibabu yanayojulikana kama kinga mwili, ambayo hutoa kinga kwenye seli, ambapo wanasayansi wana matumaini inaweza kupambana na virusi. Tiba ya kinga mwili ilikuwa sawa na ile aliyopatiwa rais wa Marekani Donald Trump baada ya kupimwa na kugundulika ana COVID-19 mwanzoni mwa mwezi huu. Utafiti huo ulizinduliwa Agosti, ulilenga kuwasajili wagonjwa 10,000 wa virusi vya korona waliolazwa hospitali nchini Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Na sasa tuangazie ripoti nyingine. Nchini Nigeria, polisi wamekubali kutotumia tena nguvu dhidi ya waandamanaji siku moja baada ya kuwaua waandamanaji wawili mjini Lagos kwa kuwapiga risasi. Wakati huo huo, waandamanaji wamekasirishwa na tangazo la mkuu wa polisi Mohamed Adamu kwamba wanaunda kikosi kipya maalum kuchukua nafasi ya kikosi cha kupambana na wizi kilichovunjwa Jumapili. Abdul Shakur Abuda anasoma ripoti kamili.
Kwa wiki moja sasa, vijana wa Nigeria wamekuwa kiandamana katika miji mbalimbali ya taifa hilo lenye wakazi wengi kabisa barani Afrika, wakilalamika dhidi ya mateso na ukatili na mauaji yanayofanywa na polisi, wakidai mageuzi juu ya jinsi polisi inavyofanya kazi. Waandamanaji hawajaridhika na uamuzi wa mkuu wa polisi Adam kutangaza kuunda kikosi maalum cha silaha na mbinu SWAT kuchukua nafasi ya kikosi cha awali. Wasanii mashuhuri wa nchi hiyo wameungana wananchi kudai mageuzi, kama anavyoeleza msanii DX2.
General, it's not a SARS anymore.
Ni mambo mengi tu, sio tatizo la SARS tena. Kuna njaa hapa nchini, uchumi ni mbaya. Hakuna hata taa barabarani, ni tatizo. Hakuna maji pia. Uhalifu umeongezeka huko kaskazini, utekaji nyara na wanamgambo wanaopigana huko kaskazini pia. Kwani tulikuchagua ufanye nini? Tulikuchagua utuletee mageuzi hapa.
Wanaharakati wa Nigeria na mashirika ya haki za binadamu ya kimataifa wanakilaumu kikosi cha SARS kwa unyanyasaji, mateso na mauaji ya raia. Mwimbaji muziki wa rap Kobani aliwahi kukabiliwa na mateso kutoka polisi, anasema ni mtazamo kamili wa polisi unaobidi kubadilika.
Lot more than just stopping them or banning them or scrapping.
Ni zaidi ya kuwazuia au kukivunja kikosi kamili au kuwapiga marufuku. Ni suala la kisaikolojia, mtizamo na mawazo yao yanabidi kubadilishwa.
Amnesty International ilieleza jana Jumanne kwamba watu 10 wameuawa mnamo wakati wa maandamano ya wiki nzima sasa. Masuala kuhusu ukatili unaofanywa na polisi wa SARS imekuwa ikiendelea kwa miaka huko Nigeria. Na Jumapili, Rais Muhammadu Buhari alitikia wito wa waandamanaji na kukivunja kikosi hicho na kuahidi mageuzi kamili ya polisi. Lakini waandamanaji wengi hawajakubaliana na tangazo hilo, kwani polisi walikuwa kwenye kikosi hicho watapewa mafunzo na kupelekwa katika vikosi vingine, jambo linalopingwa na waandamanaji wanaosema wataendelea kuandamana hadi mageuzi kamili yafanyike. Mwimbaji wa mkurugenzi wa kitaifa Amnesty International Osai Ojigo anasema kuvunjwa kikosi haitoshi bila ya kuwalipa fidia waathiriwa. Maafisa wa Nigeria wameahidi kuunda kamati ya ushauri itakayoongoza raia kusimamia utaratibu wa mageuzi ya kikosi cha polisi.
Hii ni Sauti ya Amerika. Serikali za Misri, Jordan na Iraq zimekubaliana kuunda mamlaka ya pamoja kwa ajili ya ushirikiano katika kutekeleza miradi ya pamoja ya kiuchumi kati ya nchi hizo tatu. Kamati hiyo vile vile itakuwa na jukumu la kusimamia masuala ya kiusalama. Haya yamefikiwa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo tatu uliofanyika mjini Cairo, Misri. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ana ripoti kamili.
Kwenye mkutano na waandishi wa habari, mawaziri hawa wamesisitiza kwamba hivi sasa wanachokifanyia kazi ni kuimarisha ushirikiano wao kiuchumi na kiusalama, wakiashiria kwa pamoja kuwa utatu wao pia unatilia umuhimu kadhia za kisiasa, na hii ikijumuisha matatizo ya Palestina, Libya na azma ya bwawa la maendeleo la Ethiopia kwa upande wa Misri. Waziri wa mambo ya nje wa Misri, Sameh Shukri, anaelezea umuhimu wa pande tatu hizi kukutana hapa na kujadili masuala haya. Sisi tunafanya kazi kwa pamoja ndani ya ushirikiano wetu huu kwa ajili ya maslahi ya nchi hizi tatu, ambapo pia katika wigo huu tunaweza kujizatiti na kadhia za siasa zetu. Tumeafikiana kwa kiasi kikubwa kuitunza amani ya nchi zetu na kutoruhusu uingiliaji mambo ya kindani katika nchi. Aidha, katika mkutano wetu huu tumeangazia kadhia za Palestina na kulinda haki na miswada ya kisheria ya Wapalestina na kuitetea nchi yao kwa mipaka ile ile ya miaka 67 na mji wake kuwa ni Jerusalem. Aidha, tumezungumza kuhusu kinachoendelea Syria, Libya, ili kufanikisha kuleta suluhu za kisiasa. Kwa Iraki kupitia kipindi kigumu cha vita pamoja na uharibifu uliofanywa na magaidi katika nchi hiyo, ni kwamba Jordan na Misri zinaamini kuja kuijenga Iraki kwa juhudi za utatu wao huo, jambo ambalo pia linawajengea imani wachambuzi wa kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati, na kuona kwamba huenda katika siku za usoni mataifa mengine ya Kiarabu yakaje kushirikiana nao, anasema Dr. Tariq.
Kupitia ushirikiano huu, bila shaka tunaweza kurejesha hali zetu upya tena kwa njia za kimaendeleo zaidi, hasa ukiangalia kinachopitia taifa la Iraq na mataifa mengine ya Kiarabu kama Syria na taifa la Libya na Yemen, pamoja na mataifa mengi tu ya Kiarabu. Nafikiria yatajiunga kwenye chombo hichi shirikishi kilichoanzishwa na hizi nchi tatu.
Waziri wa mambo ya nje wa Iraki, Fuad Hussein, ametaja kwamba mkutano ujao wa pande tatu hizi utaangazia waraka wa mafahamiano kuhusu hatua hii ya kuanzisha chombo maalum kwa ajili ya kuratibu miradi shirikishi ya kiuchumi baina ya Iraq, Jordan na Misri. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Katika makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu wa Tanzania utakaofanyika Oktoba 28, tunaangazia wagombea wa urais visiwani Zanzibar, Hussein Mwinyi wa Chama cha Mapinduzi CCM na mgombea wa chama cha CUF Maalim Seif Sharif Hamad. Idi Ligongo anatupasha kuhusu wasifu wa Hussein Mwinyi.
Jibu la haraka ambalo unaweza kulipata kumweleza Dr. Hussein Ali Mwinyi ni kwamba ni mwanasiasa anayeonekana msiri, mkimya na ambaye huwepo kama vile hayupo. Chama cha Mapinduzi CCM Julai 10 mwaka huu 2020 kilimchagua waziri wa ulinzi wa Tanzania Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa mgombea urais wa serikali Mapinduzi Zanzibar na kuwashinda wagombea 31 waliojitokeza kuwania nafasi hiyo kubwa zaidi katika serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mwinyi ambaye ni mtoto wa rais wa zamani wa Zanzibar na Tanzania Alhaji Ali Hassan Mwinyi, historia yake ya kisiasa inaanzia mwaka wa 2000 kwa kugombea ubunge jimbo la Mkuranga baada ya kuitumikia sekta ya afya katika njia ya utabibu na ukufunzi katika sekta binafsi na serikalini. Mpaka anafikia uteuzi wa kugombea urais wa Zanzibar, Dr. Mwinyi amekuwa waziri katika wizara mbalimbali, lakini licha ya yote hayo, Majid Mjengwa, mwanahabari na mchambuzi wa siasa za Tanzania, anasema Dr. Mwinyi ni mwanasiasa wa namna hii.
Hussein Mwinyi, pangu mimi nikimtazama kama mwanasiasa, ni aina ya wanasiasa wenye utofauti, kwa maana ya kwamba si mwanasiasa yule wa kawaida aliozoea watu kuona akiwa na makeke kama nilivyosema, ni mtoto wa rais mstaafu. Lakini Hussein Mwinyi amekuwa mtu wa kawaida sana, kiasi cha waliokwenda kuwa karibu naye na waliokutana naye wakati mwingine wameshindwa kuweza kufahamu kama huyu kweli ni waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Muungano. Katika Jamhuri ya Muungano ni mtu wa kawaida, anaweza akaacha gari la ofisi akatumia gari yake ya kawaida tu ya nyumbani. Unaona wakati mwingine kwenye fuleni za barabarani, gari lio mbele yako limeandikwa WUL, kwa maana waziri wa ulinzi, na yeye yuko kwenye fuleni.
Ukimya wake unamweka mbali kidogo na jicho la umma ambalo huona kwa ukaribu, haiba na wasifu wa wanasiasa. Akiwa na umri wa miaka 53 kwa sasa, Dr. Mwinyi amehudumu kama naibu waziri wa afya, waziri wa nchi muungano, wizara ya afya na ustawi wa jamii, na wizara ya ulinzi ambayo anahudumu mpaka sasa, akiwa pia ni mbunge wa jimbo la Kwahani Zanzibar. Wachambuzi wengi wanaeleza muda wa miaka 9 aliyehudumu kama waziri wa ulinzi umemfanya kuwa mwanasiasa mkimya. Je, mwenyewe anasema je juu ya hili?
Mimi nadhani hilo linatokana na watu kutonielewa vizuri, na si rahisi kunielewa vizuri kutokana na madaraka niliyokuwa nayo na taasisi niliyokuwa naongoza. Mambo yetu kule tunayafanya kwa ndani ya siri, hakuna anayejua. Sikuwa na wizara ambayo unaonekana kwa raia, kwa maana hiyo hawanitambui vizuri.
Lakini amemtaja mke wake kama nguzo muhimu kwake, licha ya kwamba hakufahamika kwenye jamii ya Watanzania kabla ya kuteuliwa kuwa mgombea urais wa CCM katika serikali Mapinduzi Zanzibar, licha ya kukiri katika nyakati tofauti kwamba mchakato wa uteuzi ndani ya chama chake cha CCM kuwa ndio uliokuwa changamoto kubwa zaidi kwake kisiasa. Baadhi ya wadadisi wa siasa za Zanzibar wanasema Oktoba itakuwa changamoto zaidi kubwa kwake. Dr. Hussein Mwinyi anakwenda kukabiliana na mwanasiasa mkongwe Maalim Seif Sharif Hamadi wa ACT Wazalendo, ambaye amehudumu na baba yake rais mstaafu Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Kutokana na kuwa na wafuasi wengi na mazingira ya uchaguzi zote za Zanzibar toka kuanza kwa mfumo wa vyama vingi Tanzania, kazi bado kubwa kwake ambayo inamkabili Dr. Mwinyi. Katika chaguzi zote za Zanzibar, Maalim Seif amekuwa akileta upinzani mkubwa kwa wagombea wote wa urais wa Zanzibar waliopitia. Goodluck Ngingo ni mchambuzi wa siasa za Tanzania, na yeye pia anazungumzia changamoto. Je, ipo?
Itazama kweli changamoto ipo kubwa, na kubwa kwa sababu siasa kidogo za visiwani ni tofauti na siasa za bara. Kule zaidi zinajikita na namna gani mtu ameweza kujijengea umaarufu ndani ya visiwa vyenyewe vya Zanzibar. Na ukitazama Dr. Hussein toka ameingia kwenye siasa, muda mwingi amehudumu kwenye wizara ambazo za muungano, kwamba makazi yake yakiwa zaidi bara. Unatazama kwamba akiwa waziri wa ulinzi, pia akiwa waziri wa afya, muda mwingi zaidi amekuwa akifanya bara, tofauti na muda ambao amekaa kule visiwani. Na pia ukitazama namna ambavyo pia mchakato wenyewe wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kuna watu pia ambao walikuwepo kwenye mchakato wa kura za maoni wa Chama cha Mapinduzi ambao wana ushawishi mkubwa pia visiwani Zanzibar. Miongoni alikuwepo Shamsi Vuai Naodha, ambaye amepata kuwa waziri kiongozi kwa miaka 10 mfululizo.
Lakini swali kubwa linabaki, Dr. Hussein Mwinyi ni nani? Dr. Mwinyi alizaliwa Desemba 23 mwaka 1966 visiwani Zanzibar, akiwa ni mmoja wa watoto 12 wa rais mstaafu wa Tanzania Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Licha ya kuwepo na minongono ya kisiasa kwamba wadhifa wa baba yake ulimbeba, Rais John Pombe Magufuli ambaye ni mwenyekiti wa CCM alimuelezea Dr. Mwinyi kuwa ni miongoni mwa watoto wa wakubwa waliojibeba wenyewe na kutujukweza. Dr. Mwinyi kitaaluma ni daktari wa binadamu aliyesomea kiwango cha shahada ya uzamivu, ambaye masomo yake aliyapatia ndani na nje ya Tanzania, hasa nchini Uturuki na Uingereza. Utoto wake amekulia na kusomea pia katika maeneo mbalimbali ikiwemo nchini Misri, ambako baba yake alihudumu kama balozi wa Tanzania. Nafasi za uongozi za baba yake zilimfanya kuhamahama na kuishi nje ya Zanzibar, na zinamfanya wapinzani wa Dr. Mwinyi kuweka doa nafasi yake kwa kudai si Mzanzibari kamili, kwa kuwa makuzi na masomo yake kwa kiwango kikubwa yalikuwa nje ya Zanzibar. Kwa sasa ana mke na watoto kadhaa, na endapo atachaguliwa na wananchi wa Zanzibar atakuwa rais wa Zanzibar kwa kipindi cha miaka 5 ijayo.
Na Abdul Shakur Abuda anaangazia wasifu wa mgombea wa chama cha CUF Maalim Seif Sharif Hamad.
Maalim Seif ni moja kati ya Wazanzibari waliozuiliwa kuendelea na masomo ya juu kwa karibu miaka 9 kwa kukataa kufanya kazi ya umma kutokana na kuondoka kwa maafisa utawala wa koloni wa Uingereza mwaka 1964. Alihitimu hata hivyo na kupata shahada ya kwanza ya sayansi ya kisiasa kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Muda mfupi baada ya kuhitimu masomo ya juu aliingia katika siasa akiwa mjumbe baraza la mapinduzi na kuteuliwa waziri wa elimu, akiwa pia mbunge katika bunge la taifa la Tanzania. Mshauri wake wa karibu na mjumbe wa kamati kuu ya chama cha ACT Wazalendo Ismail Jusa anasema Maalim Seif ameendelea kuwa na nguvu katika siasa kwa miaka 53 sasa kutokana na kuungwa mkono na wananchi wale wengi wa Zanzibar.
Kwanza na bado nafikiri ni kubwa sana ni kuungwa mkono na wananchi walio wengi wa Zanzibar. Na hilo linathibitika, nafikiri mwanasiasa pekee ambaye pamoja na kuongezeka umri wake, kila umri ukiongezeka badala ya kuchusha ndio kwanza nyota yake inazidi kung'ara. Na hilo limethibitika katika chaguzi mbalimbali, kwa sababu pamoja na kuwa amekuwa mgombea tangu mwaka 95, kila uchaguzi unaofanyika kura zake hazipungui bali zinaongezeka, na zilifikia kilele mwaka 2015 katika uchaguzi ambao watawala walilazimika kufuta baada ya Maalim Seif kuweza kumpita mgombea wa CCM kwa kura zaidi ya 25,000. Kwa hivyo nadhani moja kubwa ni hilo, kwanza mvuto wake wa kisiasa mbele ya macho ya Wazanzibari. Lakini la pili, unazungumzia pia kiongozi ambaye wazungu wangeweza kusema ni seasoned politician, mwanasiasa mzoefu na wakupigiwa mfano. Amedumu katika siasa kwa takriban miaka isiyopungua nadhani miaka 43 sasa, kwa sababu aliteuliwa kwanza kuwa mshauri wa msaidizi wa rais wa Zanzibar mwaka 75, lakini hasa akaingia katika kilinge cha siasa mwaka 77 akiwa waziri wa elimu na mjumbe wa kamati kuu ya CCM, na hadi mwaka huo 77 hadi hivi leo tunavyozungumza, ambao ndio kama ninavyosema ni actually nadhani itakuwa ni miaka, tunazungumza miaka 53 actually. Kwa hivyo ni umri mkubwa sana katika umri wake ameutumikia katika siasa. Kwa hivyo anazijua siasa ndani na nje, siasa za Zanzibar, siasa za Tanzania, siasa za kimataifa, kwa sababu pia ameshiriki katika mambo mbalimbali, ameshiriki katika jumuiya za kimataifa. Kuna jumuiya kama UNPO aliwahi kuwa mwenyekiti wake. Upande mwingine pia unazungumzia mwanasiasa ambaye anatambua kujicheza karata zake, kwa sababu kama nilivyosema si rahisi kudumu katika siasa ya kipindi kirefu kama hicho, lakini anajishusha mno kwa watu wa kawaida, na ndio maana, kwa sababu Maalim Seif pamoja na hadhi yake kubwa sana, anajishusha kwa watu wa chini kabisa akiishi maisha yao. Na ndio maana tofauti na wagombea wengine ambao sasa wanajizungusha kupiga picha ilionekane wanazungumza na watu, yeye hahitaji hayo kwa sababu yeye hayo ni maisha yake ya kawaida kabisa.
Lakini licho mashuhuri wake, Maalim Seif amekuwa kishindwa katika uchaguzi tangu mwaka 1995 wakati wa kuanzishwa siasa za vyama vingi hadi uchaguzi wa mwisho wa mwaka 2015 akiwa kiongozi wa chama cha CUF. Mwaka 2000 ndio ulishuhudia ghasia kubwa zaidi baada ya kushindwa, na kwenye maandamano ya Januari 2001 wafuasi 45 wa CUF waliuliwa na wengine kukimbia uhamishoni. Makubaliano yaliyofahamika kama mwafaka yalifikiwa na kufanya mageuzi ya katiba juu ya kushirikiana madaraka. Lakini baada ya awamu moja makubaliano hayakuendelea na Maalim kuendelea kugombania kiti cha rais. Na Jusa anasema huenda kasoro yake kubwa ni kutaka amani na majadiliano licha kwamba anapendwa na Wazanzibari.
Moja ambalo watu wengi wanalitaja ni kwamba Maalim labda diplomasia inamzidi mno, na ndio maana anasema kwamba pamoja na kwamba amekuwa akishinda chaguzi zote tangu vyama vingi vimeanzishwa hapa, lakini kupenda kwake amani na kuamini katika njia za kidiplomasia za mazungumzo zimekuwa zikitumiwa vibaya na wapinzani wake CCM kila wakati kuhakikisha kwamba wanamkandamizia haki zake, na kwamba ameshindwa kutumia ile nguvu alionayo na haiba ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia kupenda na Zanzibari kuwaongoza Wazanzibari kudai haki yao ambayo wamekuwa akipata kwa njia za kidemokrasia. Nadhani mwenyewe amelitambua hilo, na ndio maana katika kipindi hichi amekuwa akirejea mara kwa mara kwamba kwa mara hii baada ya yote ambayo ameyapitia atasimama na Wazanzibari kuona kwamba tunashinda na tunautetea ushindi wetu.
Baadhi ya wachambuzi wanasema ilibidi Maalim Seif awatayarishe vijana kuchukua nafasi yake licha ya kwamba anapendwa sana na wananchi. Dr. Mzuri Isa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Zanzibar, anasema ni kweli Maalim ni mwanasiasa anayependwa na mwenye haiba ya kutosha, lakini mambo yamebadilika sana, yanahitaji kiongozi kijana zaidi.
Na katika suala la Seif Sharifu sijui niseme kwamba ni kiongozi ambaye hajavunjika moyo, bado ana tamaa ya kwamba labda siku moja anaweza kuwa rais wa Zanzibar. Lakini ukiniuliza mimi kama mimi, kweli anaweza, kwa maana kwamba akili yake nzuri, lakini mimi nilidhani kwamba iwe tayari ameshatengeneza watu, yani amefanya ile succession vizuri, kwamba kuna wagombea wazuri zaidi watakaokuwa wa chama chake, vijana wenye nguvu, kwa sababu bado siasa za sasa hivi ni pirika pirika sana, zinahitaji watu wenye nguvu, wenye mawazo mapya, maoni mapya. Changamoto ni nyingi sana, hali za kisiasa vile vile zimebadilika, masuala ya utandawazi yamekuwa makubwa sana, masuala yamekuwa kiasi cha kwamba tunahitaji watu ambao, sijui nisemaje kwa Kiswahili, lakini vibrant. Mtu anaweza kujihisi yeye mwenyewe ni vibrant kisiasa kwa sababu ana kwa mfano kama Maalim Seif, mashallah, ni charismatic, ni a charisma leader, kiongozi ambaye anapendwa na watu. Labda turufu yake sasa imegemea hapo.
Jusa anapinga swala kwamba kiongozi huyo hajawatayarisha vijana kuchukua nafasi za uongozi.
Mimi sikubaliani nalo. Nadhani actually kama kuna mwanasiasa Tanzania ambaye amezalisha viongozi wengi sana kwa kuwapa makuzi ya kisiasa, kuwaongoza, kuwaelimisha, basi ni Maalim Seif. Na katika safu ya uongozi huko tulikokuwepo zamani, lakini hata sasa baada ya kuhamia ACT Wazalendo, inaonekana, na nadhani Maalim Seif leo tukisema kwamba asigombee tena, kuna nafasi ya watu wengi sana ambao wana vipaji vya uongozi. Hawatakuwa Maalim Seif kwa sababu viongozi kama Maalim Seif ni tunu ambazo Mwenyezi Mungu anazijalia katika nchi, pingine ni wa aina moja baada ya miongo kadhaa kupita. Kwa hivyo hatutegemee kuwa na Maalim Seif mwingine.
Maalim Seif amesema safari hii hatokubali tena swala la maridhiano, bali atapigania matakwa halisi ya Wazanzibari hadi ushindi kamili umepatikana. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America.
Ni makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu Tanzania utakaofanyika tarehe 28 mwezi huu wa Oktoba. Tutakuletea makala na habari kuhusu uchaguzi huo kila siku. Tunakomea hapo kwa leo. Abdu Shakur Abud amesimamia matangazo haya, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza matangazo haya. Uwe na usiku mwema.